ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას „დილის საუბრები“.
დილამშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას „დილის საუბრები“. ნინო გელაშვილი ვარ, ვუძღვები გადაცემას. დილამშვიდობის, აბანო ბატა.
მოგესალმები, დიდი მადლობა თქვენთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ასეთი ამბებია. ერთმანეთთან გადაბმულ, გადახლართული.
ნამდვილად საინტერესოა.
პრაქტიკულად ყველაფერი გვიკავშირდება. შეიძლება ითქვას. პირდაპირ გვიკავშირდება. და თავარი კითხვა გუშინდელი ამ ვიზიტის ფონზე იყო, რატომ ჩავიდა, რა სიზამს აღიარებაზე წავა, რაზეც ის მანამდე არ მედიოდა და ხასაც უსვამდა. ჩვენ გვახსოვს ლუკაშენკას ვიზიტი საქართველოში მარგველაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში, მისი განცხადება, რომელიც მახსოვს ძალიან პოპულარული იყო მაშინ საქართველოს მხარდამჭერი და ასე შემდეგ, მისი პრინციპულობა იყო მოწონებული, მიუხედავად იმისა, რომ ის ყოველთვის ცნობილი იყო ის რა ტიპის მართველიც იყო თავის ქვეყანაში, მაგრამ ამას უფასებდა ქართული საზოგადოება. აირია დღეს მოკლედ დაირღვა მისთვისაც ეს წონასწორობა. მისი წონასწორობა კარგა ხნის წინ დაირღვა, ცხადია, როცა ძალიან დიდ ვალში აღმოჩნდა რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ. რას ვადევნებთ ახლა თვალს და რის გაკეთებას აქვს აზრი?
ხო, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხებია. მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე გამომდინარე, გათახვებითაც ცენტრში ვართ, შეიძლება ასე თქვას, რომ ბევრი საკითხები პირდაპირ უკრაინას არეხება, უკრაინიდან აწარმოებული, მაგრამ კავკასიაში უფრო ხდება მისი ისა გახსნა.
დიახ.
ყარაბაღის დასაშენებლად. ამიტომ და ამიტომ ჩვენ ჩუმათა ვარ, საქართველოს ჩუმათა ვარ, არ ამარტო ლაპარაკით, მოქმედებებით. საქართველოს ახლა უნიკალური შანსი აქვს იმოქმედოს და არ მოქმედებს და ზოგჯერ ისე წაიკნავლებს, რომ ჯობია ხმარა მოიღოს. თუმცა რა თქმა უნდა იყოს, ლაპარაკით ამდო შეიძლება საქმე იყოს და რა შეიძლება გუშინდელ დღეს იქ აშკარად ქვია უთიათ გამომრიცხავის უცნაური მოვლენა მოხდა. სულ ცოტა სამი კომპონენტის შედგება გუშინდელ ელი ჩასვლა ლუკაშენკოს აფხაზეთში, რომელიც ერთმანეთს გამორიცხავს.
აი რამხრივ.
რამხრივ, ერთი კომპონენტი არის რატო ბიჭვინთაში? მეორე კომპონენტია თუ აღიარებს, რატო უფრო კაფეო დარტყვა რო, იმიტომ ჩამოვედი, რომ გაღიარო და ხა ჩამოვედი, რათა შეგამზადო და მე შემზადე და გავერკვე სიტუაციაში. ანუ რა თქმა უნდა, კულუარული საუბარიოცა იყო, იქ დახურული საუბარიოცა იყო, იქ უფრო გახსნილი იქნებოდა ყველაფერი. მაგრამ საჯაროდ რატო არ თქვა, რატო არ გაგეთა მეტი მინიშნებები, რომ ეს ყველაფერი აღიარების კენაა. ნუ აღიარებას ყარო და მესამე კომპონენტი რას უშვებიან? პრორუსულ საქართველოს ამ დროს. საქართველოს, რომელიც ქართლოცება, რომელიც ყველაფერს აკეთებს, ანუ უბრალოდ არაფერს არ აკეთებს, რომ ფეხებს არ გაებლანდოს რუსეთს. და რას უშვებიან საქართველოს თუ ბელორუსია წავა აღიარებაზე? ამიტომ ეს სამი კომპონენტი ერთმანეთს გამორიცხავს. და ამიტომ ჩემი აზრით ცენტრალური არის ბიჭვინთა. ანუ რუსეთს ჭირდება დღეს ბიჭვინთა, იმიტომ რომ უახლოეს დღეებში, ანუ სექტემბერ-ოქტომბერში მაქსიმუმ ჩატარდება აფხაზეთში დე-ფაქტო პარლამენტის ხდომა, რომელმაც რატიფიკაცია უნდა მოახდინოს ბიჭვინთის აგარაკის გადაცემისა რუსეთზე. ბელორუსის მიერ
ბიჭვინთვისთვის ცხელა ახლა ვერ
არის. აი მაგაშია საქმე, ესაც ზამშველოვანი, იმიტომ რომ სხვა მხრივ აღიარება, აი რამე, აი ჩვენ შევიდა დავიწყოთ აპარაკი აღიარებიდა, ხო? რაღა მანდამაინც დღეს, რატო არა გუშინ, რატო არა შემდეგ, რატო მანდამაინც ეხლა დაჭირდა, ეხლა ცხელა რუსეთს ბელორუსის მიერ თავის მოკავშირე ქართული ოცნების მხარდამ, რა ქვია, ქართული ოცნებისთვის დაარტყავს? ეს ხო აშკარად დაარღვევს რაღაც ბალანს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, ხო? არც ბელორუსის აღიარების, ბელორუსის მიერ აღიარება საქართველოს აფხაზ-დაბლოკადებს არ არის მნიშვნელოვანი დღეს რუსეთისთვის. ამ გაკეთება შეიძლება და ნებისმიერ დროს მანამდე და ნებისმიერ დროს შემდეგაც, მაგრამ გაჩხირილი არის პარლამენტის ხდომა აფხაზეთში და შესაბამისად მან უნდა მიიღოს გაწყვეტილება. ამიტომ მოხდა ეს სერიოზული დესანტის, ძლიერი არტილერიის ჩაყვანა აფხაზეთში, რათა აფხაზებს დააჯერონ. ხალხო, კარგად მოიქცევით ბიჭვინთაზე, მიიღებთ აღიარებას. ანუ გადააბეს აღიარება ბიჭვინთის კომპლექსზე. მე ასე ვხედავ და მე მგონი ლოგიკურია. ბიჭვინთის
კომპლექს რამე სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს?
ბიჭვინთის კომპლექსი ეს არის მნიშვნელობა, რომ ამოვარდა კონტექსტიდან ყირიმი. ყირიმი არ შეიძლება დაკარგონ. ან ყირიმში ვეღარ დაისვენებ. დაბომბვის ქვეშ.
ანუ გრძნობებზე ვლაპარაკობთ ახლა.
როზე?
გრძნობებზე.
არა, მაგრამ გრძნობებზე მას ბიუროკრატია ყავს, მას ყავს სერიოზული.
ხო, გავიგე, ამერკანტილულ თუ რომანტიულ თუ როგორ გნებავთ.
მე დასახლება უნდა რუსული ბიუროკრატიული, არა მარტო ქართულიც კი, თქვათ ასე, არის აგებული უამრავ უბრალო პრეფერენციებზე, სიკეთეებზე, რომ სახელმწიფო გაგზავნა.
ცოტათი მიკურს რომ ამაზე ახლა ასეთი ამით იყოს დაკავებული პუტინი. ამ ფონზე რაშიც
კი ბატონო არა, მეც მიკურს ნამდვილად, მაგას ფაქტია.
Upro did mizans ver khedavt.
Ar upro me khedav imas u aro dakargon biçvinta. Dges ari unikaluri shansi a tsa bodish jargos akhion apkhazis da sakartvelos shesabamisad biçvinta biç unikaluri mkhare aris es. Dges tu mat moakherkhes da gaaformes es dokumenti momavalshi 40 tsliania. Or momavalshi sakartvelos sherigebro deiqeba iketqves itsira matve biçvintashi ragatse.
Kho magra mes okupatsiis pirobebshi moxta momavalze tu laparakov chegvizlia butkhrat.
Ar utkhat khod ki batono da tuchol gvatsqis tu tsamoedgino to chak ხო საწყობს რუსეთი გვიბრუნებს აფხაზეთს. რაღაც პირობებით. და პირობებში არის ბიჭვინთის მართვა.
ამ ხელა მნიშვნელობა კი არ მიმინიჭებია ამ სიტუაციაში, მაინც და მაინც ბიჭვინთის საკუთრების
საკითხები ამ 50 წლიანი ყველა რაცა ჩადებული ყველაზე ამაზე შეგვეჭრება ჩვენ რუსეთი მომავალ შაუცელება და ჩვენ
ასე აქამდე მივიდა საქმე გვევაჭროს და იყოს ოკუპაციის პირობებში ყველაფერი უკანონოდ შეიძლება გამოცხადდეს.
ოკუპაციის პერიოდში ჩადგება დრო, ისინი წინ ხედავენ. მარტო ჩვენ არ ხედავთ, ჩვენ არ უყურებთ ჩვენს ქვირის წინ, მე გულწყობ ქართულოსებს, თორე ისინი წინ უყურებენ. ის პუტინი რო პუტინი, ესიც კი მომო რუსეთზე პიკოსა თვითონ არ იქნება და ამ ფონზე აშკარა ჩანს რომ მათ ჭირდებათ მაქსიმალურად დაითრიონ აფხაზეთი თუკიც საქართველოსთან შეთანხმების შედეგად. ვის ეტყვის საქართველოს მე უამრავი მან დამჭა რაღაცები. კი ბატონო შევრიგდეთ. აი თქვენ მოესწრები და მეც მოესწრები მედია. თქვენ გარანტირებულად რომ სია იქნება მთელი საქართველოსთან საქართველოსთვის აფხაზეთის დაბრუნების კონტექსში რა უნდა დაუთმო საქართველოს, რა უნდა შეარჩინოს საქართველოს რუსეთზე. ჩვენ ქართულსაც გვაქვს ესაო კამათო დამწუში უფრო ღელვარი კამათი იქნება კონსოლიდებაში ეს ღირს თუ არა ჩვენ ამაზე ვილაპარაკოთ რუსეთთან თუ არაფერი არ დაუთმოთ და ასეთი აფხაზეთი არ გვინდა ამა წამოლაპარაკ ამიტომ ახლა ეს არ არის მაინც მომავალს მათ ჭირდებათ ბიჭვინთაში ეს ტერიტორია უამრავი მიზეზების გამო პუტინი უნდა გამოიქცეს ყირიმიდან და სადღაც დაიმალოს თუკი შეიძლება ეს იყოს პუტინის მომავალი როგორც ხრუშოვს ჰქონდა როგორც გორბაჩოვს ჰქონდა როგორც ელცინს
როგორც დაიმალება იქ
ანუ
იმ პოზიციაში თუ აღმოჩნდა
არა ვიზერ მოკვდებოდა ხო არ ჩანდა საცხოვრობდა ხურშობი აქ ცხოვრობდა
სადმე ცხოვრობს აღარ იქნება საინტერესო მანამდე ტრიბუნალზე არ მოვარკვი
მაგრამ საინტერესო არა მაგრამ ელცინი რო დაიმალა ეს რუსეთის საინტერესო იყო ელცინის დამალვით მოვიდა პუტინი ანუ პუტინი ფიქრობს თავის მომავალ რაღაც გაკეთო და
უპონიან დასამალავ ადგილს
ყოფს
ამ ხელა რუსეთი
ამ ეს რატო შავზღვაზე სადაა გუზეთს ამდენი ადგილები შავზღვაზე უპოვეს არა მე არ ვუფ მაგრამ ესე იქნება მაგრამ ის რომ რა დროს ბიჭვინთა რატომაც არა
რა ვიცი ხო ეს კითხვა გამიჩნდა
რუსეთი ხო იმპერია და მას ხო ბევრი თავი აქვს ყველა თავისას ფიქოს ვიღაცა ჩინოვნიკი რუსი რომელსაც ევალება ბიჭვინთა მას არ აინტერესებს რა ხდება უკრაინაში მისი ამოცანა ბიჭვინთა ყოველ წუთს ყოველ წამს
და ლუკაშენკა ამ ჩინოვნიკების რიგში გავიდა
არა ვიღაცა
რომ ამას ამ მიზანს მოესახა
აი ამ საქმის მოწესრიგებაში არა, ამაზე შეიძლება მთელი მაგალითები ვაგო.
მანამდე ლუკაშენკას წარმომადგენელი იყო იქო, გუშინაც ახლა გენერალი.
ხო, მომზადდეს, ან უკვე წინა დღით უკვე ხდებოდა რაღაც მზადებები. ახლა ვიღაცა მიწოდა და მათ შორის ბჟანია მიწოდა, რომ ჩამოვიდა ლუკაშენკო, უბრალოდ საზოგადოება არ იცოდა. ვიდრე არ ჩავიდა ბიჭვინთაში, მე მანქანებს ვაშვენებენ აქ ახლა. მანქანებში არ ზეს ლუკაშენკო, რა კატერი შევიდა ბიჭვინთაში. კატა, ანუ ეს მანქანებში შეხედან, რა საქვია, მანეკენები კი არ შეხედა ბელორუსის წარმომადგენლებია, მაგრამ თვითონ ლუკაშენკო იქ არ არის. კატერი შევიდა სოჭიდან, იმას შექვია, ბიჭვინთაში. ანუ უსაფრთხოება ყველაფერს აცულიყო, მაგრამ ჩემთვის თავი ეს მომენტია, რომ თუ ჩემი მოსაზრება არის რომ ეხლა ეჩქარებათ იმიტომ რომ პარლამენტის ხდომა აფხაზეთში და ამიტომ გააძლიერეს ეს ძალიან კარგი ნიშანია თავისავად რისი რომ ესე იგი პუტინი არა დარწმუნებული რომ პარლამენტში გავა ბიჭვინთის საქმე ესე იგი იმდენად ჩავარდნილია იმდენად აფხაზმა ხალხმა ჩაუგდო ეს იდეა რომ დაჭირდა ესეთი სამარცხვინო ნაბიჯის გადადგმა და პანგური ამოვარტყა ლუკაშენკოს და გამოუშვა აფხაზეთში ეხლა დაასვენე პირი ბიჭვინთაზე და გააკეთე მინიშნება აღიარებაზე მაგრამ როგორ
აი ეს უნდა მეკითხა ხო რა გაატანა თქო საგზლად ანუ აღიარების დაპირება
რა თქო დაპირება ან დაპირება
რასაც პუტინი ვერ ეყო ლუკაშენკა რატო ეყოფა იმას ანუ ეგებები
ჩვენ შეიძლება ჩა რატომაც ვერ ჩავა ჩავიდა მაგრამ მართლაც მაგრამ ის ხარ ბატონო რატომ სოჩშია და რატომაც ვერ ჩავა ხო
იმავე კატერით
მაგრამ იმდენად უჭირს უნდა ჭირდებათ ეს ბიჭვინთა რომ მათ პრაქტიკულად სულ ორადორი პრეზიდენტია ჩასული აფხაზეთში ერთი არის მედვედევი 200 წელს ჩასული და მედვედევმა აღიარა და ამიტომ ეს მისი ჩასვლა იყო ამორალური მაგრამ ახსნადი იმიტომ რომ აღიარა და ესა პირველი პრეზიდენტის ჩასვლა რომელსაც არ უღიარებია აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. ეს არის ძალიან სერიოზული გალაწუნება საქართველოსთვის და საერთაშორისო სამართლისთვის. როცა გუში პაპუაშვილი გამოდიზა, ჩვენ დაველოდებით წითელი ხაზების გადალახვა თუ არა, ბელორუსიო? ამაზე მეტი წითელი ხაზების გადალახვა რა გიდა? კას არ უღიარებია აფხაზეთი და ჩავიდა. აი პიტები თავზე გიქნა. ყველაფერი
რა იქნებოდა ადეკვატური ბოდიში რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის რო რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება უწყვეტად Facebook-ის საიტებზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების რა იქნებოდა ადეკვატური პასუხი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ლუკაშენკას სამჩასვლაზე ელჩი დაიბარეს ვიცით
არა ადეკვატური პასუხი
ზუსტად არ ვიცით
ხო გამნაბდო თუ ჯერეკლობა იქნება
კი კი არა
არა ელჩის გამოწევა ბელორუსიდან და ვიდრე ბელორუსი არ ახსნის კაფიოდა სასახადრო ეს არ ეხება აღიარებას და ამიტომ ქვია ამანამდე არ დაბრუნება გასავარია უკვე ლუკაშენკოს ჩასვლა უკვე დანაშაულებრივი ჩასვლა ის კი არა რომ კანონი დაარღვია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რა თავისთავად მნიშვნელოვანია არამედ ის რომ მან მეგობარი ასე თვლიდა თვითონ დღემდე როცა ხნიშნეთ ეს სახელმწიფოს სუვერენიტეტი დაარღვია ის ყირიმშიც კი არ ჩადიოდა ყირიმში არ ჩადიოდა ყირიმს აღიარება არ ჭირდებოდა ლუკაშენკოს ჩასვლით ხო მოხდებოდა ყირიმის აღიარება რუსეთის შემადგენლობაში. მან თქვა არაერთხელ, რა მნიშვნელობა ყირიმს ჩასვლასო? ისე მე ჩვენ ისედაც ვარკვევთ თურქეთის პუტინს, მაგრამ პრინციპულად არ დგავდა ფეხზე ყირიმში. მან ფეხი დადგა აფხაზეთში. ანუ ეს არის ძალიან გამოწვევი ნაბიჯი.
იძულებითი ნაბიჯი იყო.
ახლა ბუნებრივად და რატომ იყო ამაზე ლაპარაკი? რატომ იყო იძულებითი ნაბიჯი? აღიარების გამო რა პრობლემა? მისკიდან აღიარებინა. რა ვერ აღიარებდა თუ რა? სირიამ ვერ აღიარა, ამიტომ რა ქვია, დამასკოდან თუ ვენესუელამ ვერ აღიარა კარაკასიდან. ჩასვლა რატომ იყო საჭირო? და რატომ იყო ჩასვლა საჭირო ბიჭვინთაში და რა სოხუმში? ჩასულიყო გასულიყო სოხუმში, იქნებოდა ოფიციალური შეხვედრა, კიდე უფრო მნიშვნელოვანი სტატუსურა. სტატუსურა გამოცანა არ ექნებოდა სხვა. ამოცანა ის რომ აფხაზებს თქვენ თქო ჟურნალისტი ხართ და ჩვენ გამოგვქონდა ვიზუ ალური ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელობა აქვს. ისო ბიჭვინთაში არის მაგარაკს როდესაც ინგრევა. იქ ვერ იცხოვრეთ, იქ ვერ დარჩებოდა ღამით ეს რა ქვია, ვერავინ. ვირთხები არიან იქა. მას რემონტი ჭირდება, იმიტომ ჭირდება რუსეთს ახლა მიმიერთო. ამიტომ რატო ჩავიდა აი ამ დღეს, აი ამ სარდაფში თუ ამ რაღაცა დანგრეულ შენობაში? იმიტომ რომ აფხაზები შეტყობინებს და ხალხნო დაფიქრეთ კარგად, რა ჩაებღა უჭეთ ამ უბედურ გაუბედურებულ ბიჭვინთას? თქვენ გაქვთ შანსები მიიღოთ დამოკლება ბელორუსიიდან. ეს მესიჯია დაახლოებით. ამიტომ მე დღეს ვარ ბიჭვინთაში და რა სოხუმში. სოხუმში ასკი შეუულია მას.
უკვე დაბრუნდა ის. მოდენა ქვეყნის პრეზიდენტი.
ამიტომ მესამე კომპონენტი შემოდის უკვე. თუ აღიარებამდე მივიდა საქმე, საქართველოს ასუშებიან. ანუ ქართლოცებას ასუშებიან მერე. ამიტომ
საქართველოს მოდით ასე.
საქართველოს მათი ამიტომ საქართველოს არ არსებობს პუტინის, არსებობს თავის მოქალაქეთა მოგბაგბაგში ესა. ქართლოს
აა პუტინი რა სუშובה? მე
ამიტომ მას ჭირდება, მას ჭირდება რომ მესამე კომპონენტი იყოს დაცული, რომ ლუკაშენკო ამიტომ არაფერი არ ელაპარაკა აღიარებაზე, რათა მე გაწელოს გახლოს რეფერენდუმის ამბავი რო იყო ცხინვალში. გაწელეს და ფხ ჩააგდეს. რატო? იმიტომ არ უნდა რეფერენდუმი, როცა დაჭირდებათ მას ჩაატარებენ. ასევე უნდა თუ არა დღეს რუსეთს ბელორუსის მიერ აფხაზეთის დამოკლოს აღიარება თუ ეს გააფუჭებს ურთიერთობას საქართველოსთან. ამიტომ ესეთი ბუნდოვანი და ურთიერთ გამოვიდეს
ხალხი. რაში დაეძებს, გააფუჭებს თუ გააკეთებს, რა უნდა დაუშავოს?
კავკასიაში ასლაპარაკოთ, ეს უფასო მნიშვნელოვანია. მაშინ აზერბაიჯანი საქართველოს არ არსებობს დღეს გეოპოლიტიკაში, თეთრი ლაქა რაღაცა. შავი ზღვა თურქეთი, საქმე უკვე.
და კარგავს ამ ნაბიჯით ფიქრობთ ამ
შანსები და
კარგავს.
ეხა თუ ქართული ხალხი ამასაც გადაყლაპავს, მაშინ გაუმარჯოს აფხაზერს, რომელიც უფრო მეტს აკეთებს. თავისთვის უნდა ჩვენ. თუ ქართული ხალხი, არა ოპოზიცია, არა ექსპერტები, არა თუ ქართული ხალხი ამას გადაყლაპავს და სახში დარჩება, მაშინ ყველაფერს ღირს ყოფილვართ.
მაყურებელი გწერს. რამდენად ზად არის ქართული საზოგადოება და ეკონომიკა აფხაზეთის დაბრუნებისთვის? ეს რაიმე პრობლემებს ხომ არ შექმნის ამ მდგომარეობაში მყოფი საქართველოსთვისო? ასეთია შეკითხვა ბატონის.
ჩვენი ერთი კითხვა, ძალიან კარგი კითხვაა.
იმიტომ რომ ამ კონტექსტში, უკრაინაში მიმდინარე ომის და ამ ომის დინამიკის პერსპექტივის ანალიზის კონტექსტში, ასე ვიტყვი, ხშირად გაისმის, სულ უფრო ხშირად ბოლო ხანს, რომ საქართველოს შეიძლება უცებ დადგეს იმის წინაშე, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა რეალური გახდება.
კი ბატონო, რუსე
ანუ ამ ნაწილს უერთდებით.
არა, მე უერთდები, რომ ისე
უფრო მალე შეიძლება მოხდეს ვიდრე
ინგრევა რუსეთი და მიდის მოსავლეთში, რომ
იმსის განსჯას შეიძლება ისე მალე შევუდგეთ, რომ
ერთ
კარგი, რას უფასო
თქო უნდა ჩვენ უნდა აფხაზეთს უნდა აფხაზეთი ძალიან ჩაბღაუჭებული კაგათობით უნდა ხდება აფხაზეთში, ჩვენ არ ვიცით ხდება აფხაზეთში. საზოგადოებამ ზოგადად და პოლიტიკოსებმა არიციან და აფხაზეთი ჩაბღაუჭებული არის კერძო საკუთრებაზე, მაგრამ მიწის საკუთრებაზე საკუთრებაზე, სახელმწიფო საკუთრებაზე და უძაქონებაზე. ეს არის სისულელე, ეს არის ეკრანდება საბაზრო ეკონომიკას, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა შერიგების კონტექსში რაღაცია, ამ შემთხვევაში რუსეთი ამოვარდება უკვე, მორ თავის ბიჭვნთიანად. თუ რუსეთი მარცხდება, პრობლემა არა. მე ჩვენ ვილაპარაკეთ რუსეთის პერსპექტივიდან. რუსეთი ხო არ ფიქრობს, რომ მარცხდება.
მე იმ პერსპექტივიდან გელაპარაკებოდით, რომ მარცხდება.
ამ ბატონის კითხვა.
აბა როგორ მივალთ იმ საუბრებამდე, სიებამდე თუ რუსეთი გამარჯვებს?
თუ რუსეთი ჩაიხსნება, რადოს ბიჭვნთაა? მე ვილაპარაკებ რუსეთს.
ხო, ეგ მიგულისხმე, ეგ იყო ჩემი
დაკვირვების კითხვა იყო თუ
სიტუაცია თუ ვართო საქართველოს ქართული საზოგადოება და ეკონომიკაო აფხაზეთი დაბრუნდება.
ეკონომიკა ჩვენ ზათ ვარ ვარ თუ არა მზად რუს აფხაზეს ვილაპარაკოთ რისი რა შეგვიძლია ვაკეთოთ ერთად. მაგალითად, თუ აფხაზები ამბობენ რომ ჩვენ გვჭირდება მიწაზე იყოს სახელმწიფო რაღაცა ჰიპოთეტიკური საკუთრება, ჩვენ დავუთხრათ რომ ჩვენ დავწერთ ერთმანეთთან ხელშეკრულებას ქართული მხარედან, ნუ ფედერაციულ მოწყობას უწამდეთ ყოველდღე მოხდება ესა და თქვენ ხდებით ფედერაციული ქვია სახელმწიფო სუბიექტი, თბილისი სოხუმი წერენ ხელშეკრულებას, სადაც თქვენ ინტერესები იქნება ჩადებული. მიწაზე საკუთრება, ეს ხო აბსურდული რაღაცა უნდა უთხრათ, მაგრამ მოდი 20 წლით 30 წლით ჩავდოთ, რომ ქვია ხელისუფლება, აფხაზეთ ხელისუფლება განკარგავს მიწას. მაგრამ მაშინ შენ ამას ინვესტიციას ვერ მოიზიდავ, ბათუმივით ვერ აღშენდები. უკვე არ უნდა ჩადებ შეთაფუს, მაგრამ აკე გინდა კი ბატონო, უძავქონებას, ანუ მათ აქვს რაღაცა პირობები, რასაც რუსეთსაც კი არ უცნობენ. ამიტომ ჩვენ უნდა იყოს დღეს მზად, აი ღარიბაშვილი ხელისუფლება უნდა ლაპარაკობდეს, რომ ჩვენ ვართ მზად, გავიძიაროთ აფხაზების შიშები. რა თქმა უნდა, ეკონომიკაში ჩვენ უნდა მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ, თავს კი უნდა მოახვიოთ თბილისის ხედვები, არამედ უნდა მივიღოთ სოხუმის ხედვები და ამ ფორმით
რა ანუ გზავნილები უნდა გავუშვათ?
სულ მუდმივად უნდა იყოს გზავნილები.
სხვა რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს?
რომ საქართველოს ესმის აფხაზების განცდები მიწაზე, ამიტომ ჩვენ ზათავართ მომავალ ურთიერთობებში გავითვალისწინოთ მათ ინტერესები. უძავქონებაზე, საქართველოს ესმის უძავქონების მიმართ აფხაზების დამოკიდებულება, ამიტომ ჩვენ ზათავართ განვიხილოთ ეს საკითხები და პირდაპირ გაწერილი მე ასე მე მაგ დაწერილი მილიონი რაღაცეები. ჩემს მოგონებს კიდე მეტი აქვს დაწერილი. ჩვენ კონცეფცია გვაქვს დაწერილი 2003 წელს, რომელიც დღემდე სიცოცხლის უნარიანია, უნდა შეიცვალა საქართველოს კულტურად. საქართველოს ციხიდან გააღჟღერა ერთხელ თუ გახსოვთ ამ ბოლო დროს, იმასაც კი ახსოვს აფხაზეთის გასხობის ქართულოსნებისა, ქვია რომ აი ჩვენო რაღაცა იმაზე იყო ლაპარაკი, რა გორმაგ მოქალაქეობა და რაღაც ყველაფერი ჩვენ კონცეფციაში წერია და მაშინ თავს დაგვახია და
ახსოვს დახევის ეტაპი.
ხო, ეხლა ყოჩა კაი მეხსიერება ქონილია და გაუმარჯოს მის მეხსიერებას, ეხლა გააღსენდა. აი საქართველოს უნდა ამოვიღოთ ბუნებრივი
ქალაქები.
ხო, საინტერესო კონტექსტში. ეს არის ადამიანის უფლებების კონცეფცია, ამიტომ ჩვენ ამას გვერდზე ვერ გავდეთ. ამიტომ მოდი თქვენთან ერთად ვიმსჯელოთ დევნილების დაბრუნების შესახებ, ქვია, რესტიტუციის შესახებ, ქონების დაბრუნების შესახებ. გვესმის თქვენი შიშები, რომ თქვენ სადაც ცხოვრობთ იქ დევნილები, მოდი ვილაპარაკოთ ინდივიდუალურად. შენობა აფხაზ ურჩევნია სხვაგან წავიდეს და იქა უშენებ სახ. უკვე ამ აშენებაში ჩვენ ეკონომიკა საკმარისი აღარ იქნება, ბატონო, ვინც დაგვირებს ჩვენი ერთ კითხვა არის. არამედ უკვე თენი მსოფლიო დაგვეხმარება, ოღონდ წინ წავიდეს ეს ისა, რა ქვია, ეს პროცესი. ანუ უამრავ საკითხ ხებზე ოღონდ ნომერ პირველი პუნქტი ყოველთვის უნდა იყოს, რომ რაც აფხაზებს აწყობთ, იმაზე უნდა იყოს ლაპარაკი. ეს როგორ უნდა გადავლახოთ ეს კომპლექსი ქართველებმა, რომ არ თავს არ მოახვიოთ ჩვენი პოლიტიკა?
ხო, მაგრამ იქ ხო შეიძლება გაჩნდეს პოზიცია, რომ იქამდე თუ მევიდა საქმე ამ საუბრამდე, მეტი საქმე არა გვაქვს, პოზიცია იყოს.
ჩვენგან?
ხო. რაც მათ აწყობთ, იმაზე ველაპარაკოთ.
ხო, რამდენი არაღიარებული ტერიტორია დედამიწის ზურგზე, რომელიც ასე ცხოვრობს საუკუნეები, საუკუნეები თუ არა 100 წელი და მეტია, ხო? ასე რომ კი ბატონო, როგორც კი ამას გავაკეთებთ, სოფლიო ჩვენ გვეთქოს უკაცრავად, თქვენ არ შეგწოთ უნარი და ელაპარაკოთ აფხაზეთ. აი მე შეიძლება შემოვიდეს კოსოვოს ზედაქვე კონცეფცია. თქვენ არ შეგწოთ უნარი, ელაპარაკოთ თქვენ ხალხს. აი მაშინ უკვე შეიძლება რაც გაუკეთეს სერბიას კოსოვოს კონტექსში, ის მოხდება ჩვენთან. თქვენ მანამდე არა.
პატა ზაქარაიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი 103-9-ზე გვისმენთ. შეგიძლიათ საუბარში ჩართვა 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ლაპარაკობთ ლუკაშენკას ვიზიტის ფონზე გუშინ ბიჭვინთაში, აფხაზეთში, საქართველოს ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მაგრამ არა მხოლოდ ამაზე, რადგან კიდევ და კიდევ ვიტყვი, ყველაფერი ერთმანეთთან გადაჭრულია, ყველაფერი შეიძლება, არ ვიცი, მარტო მე არ მაქვს ხადია ეს საქმე, გვიკავშირდება ჩვენ რიგ შემთხვევაში, მართლა ცენტრში ვართ. და ნამდვილად არ მინდა საუბარი ისე დავასრულოთ, რომ არ შევეხოთ სამხრეთ კავკასიურ დღევანდელ კონტექსტს, მათ შორის ასევე მინდა ბრძანოთ გუშინ გამოუშვეს უკაიებს კავკასიელი რადა ვარქვა მიგრანტები რუსეთის საზღვრი და
ტურისტები ჩვენი გაგები ჩვენი კავკასიელი ტურისტები არიან ჩვენები
ამაზე იქნება მასალა რადიო თავისუფლებაზე
დემილები არიან მათ არ თარი სტატუსი არ აქვთ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის
ხო ჯერჯერობით ხო ესე შემოდიან მაგრამ ხო იყო აი ეს პრობლემა რომ არჩევდნენ
ფილტრაქცევა კანონიერი კანონის წყაროში ვიღებ იმიტომ რომ რუსეთი არაფერი კანონი არ არის გაქცევა მობილიზაციიდან ჰიპოთეტურად ნებისმიერ სხვა სახელმწიფო ამერიკა წარმოედგინოთ საფრანგეთი წარმოედგინოთ არის ეს არის თავისთავად ეს არ არის არგუმენტი რომ შენ მოგცენ ამ დევნილის სტატუსი დევნილის გამორცხული და ტოლვილის სტატუსი ან პოლიტიკური თავისუფალი გამორცხულია და ეს კანონიერი მოთხოვნა სახელმწიფოს იბოდ რუსეთი არის უკუღმართი სახელმწიფო
ამ კონტექსში ძალიან მოკლედ მითხარით ახლა რას თulit ყველაზე აქტუალურად აი ამ და ნაკადის შემოდინება შემოშვება არ შემოშვება გაფილტრება
შემოშვება უკვე ზამკაცი კონტროლით ეს ხალხი ეს ხალხი გაურბის ომს ოღონდ არა თავის ტერიტორიაზე არა ომში გაწევას გაურბის ამიტომ ეს ხალხი ან იბძვის ან ხოცავენ უკრაინელებს ან მათ ხოცავენ უკრაინელები მაგრამ მაშინები შეიძლება უკრაინელები ხოცებიან ამათი წყვით უკვე ერთი ადამიანი მაინც და ან ჩვენ შემოყვავს ეს და ვარიდებთ ომს
მაგრამ რა შეგვიძლია რამდენი შეგვიძლია
ამიტომ კასი კონტროლი თქვი ამიტომ ზაქი ამიტომ საჭიროა შეიძლება ერთ წუთში ილაპარაკო 1 საათიანი თემებზე ამიტომ ზამშოვანია უნდა იყოს დათქმები საიდან გაქვს ფული როგორ აქვს
ეს მე ჩემთვის იყო შენიშნა ხო
თქო რომ უამრავ ესე ზამბევრი საკითხები მოდის
რომ დავხედა და
არ განხილო ჩვენ ამის ამიტომ ჩემი აზრით სახელმწიფო საზღვარი არ უნდა დაიკეტოს მაგრამ ეს ნიშნავს რომ შემოუშვა და ისეინეთ ბიჭებო
საჭიროა
უნდა იყოს ბუკლეტები რომ თქვენ შემოთიხათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთ თქვენი სახელმწიფო ოკუპანტი თქვენ უნდა გამო არცოს ყოველ შეიძლება გამოიყროთ რაღაც სიმბოლოები რუსეთის სახელმწიფო ჰიმნი დროშა გაზევებული იქნებით როგორც კი თუ დაარღოთ საქართველოს კანონმდებლობას
და მე ამას ახსრულება უნდა ხო
რა თქმა უნდა ახსრულება
ეგ არის მნიშვნელოვანი
ჩვენ პრობლემაც არის ქართულ პრობლემა უკვე რომ ჩვენ უგვან ხელისუფლებისგან მოვითხოვთ წორნაბიჯებს და უგვანი ხელისუფლება იმიტომა უგვანი რომ ის უგვანაბიჯებს და რატომ გქონია რომ ჭაობში შეიძლება სახლი ააშენო ჭაობში სახლს ვერ ააშენებ მაშინ რა საუბრობ დავიწყოთ მივდივართ არჩევნებამდე საიდან დავიწყოთ დავაგდოთ ბურთი და
კარგი ჩემი ბრალი არ არის დრო რო გავბისტავ და თანხმები ღები შენი
არა მაგრამ ისო თვითონ ზელენსკი მუთხრა ამ ხალხს შემოდი და ჩამბარდი ტყვეებათო და უჭიროთ ხარი რა ზელენსკის და
უცხო ჩვენ ჩავიგეთხე მორიგი
მოდი გაგატარებთ გაგა თურქეთში მიდით უმრავლესობა კარგად არ სულდა თურქეთში მიდიან
4 წუთი დაგვრჩა შეკითხვას უკრაინაში რუსეთის წაგების ფონზე რა განწყობები აფხაზეთში გეკითხება
და ანუ შემოშფოთებელი განწყობებია მათგანაც რა იქნება რა არის მომავალი ამიტომ ჩვენ ხმას არ ვიღებთ სანამ სამარცხინო საშინელება
რატო აი დებოდა ძმებო მიმართა გაეროს ასამბლეიდან
ვინა ხო დედობა ძმებს საკმარისი არა ესა ყველაზე უფრო ცინიკური მარტო ღარიბაში არ ეხება ესა ქართული საერთო დღემდე
არის სიგნალი რომ მხოლოდ მშვიდობი
დღეს არსებობს დღემდე და დემდამ მას პრაქტიკულად არაფერი არ ულაპარაკე ერთი ფრაზა იყო მაგრამ ცალკე ავიღო დოკუმენტი და გავიაროთ მაგას 1 საათი დაჭირდება სამარცხინო და გამგსულა იყო ცალკე ნატო რუსებია დამალა ევროკავშირის უკან ეს სამარცხინო რაღაც თუმცა ნატოში გაწევის უფრო მეტი შანსები გვაქვს ვიდრე ევროკავშირში
ხო მაშინ მივეცი
გაიგე რაღაცა ანუ ევროატლანტიკო ევროკავშირი ევროატლანტიკური ანუ ყველაფერი ეცადა რომ არ ეთქვა ნატოზე ცალკე არაფერი საერთოდ არ ულაპარაკე შავიზგვის უცო ჩვენ მზათა ვართ ისი მზათა ხართ უკვე უნდა ელაპარაკოთ ჩვენ უნდა შევკრათ ალიანსი აზერბაიჯანი საქართველო თურქეთი უკრაინა და ამ ფორმით უნდა გავხდეთ ესა ქვია
ეხლა ის დაგისვამ და სუ გამიბრაზდებით იქნება აიქენ არა იქნება აკეთებენ
და საჩას უნდა
არ ვიცით
გაეროს ტრიბუნა არის ყველაზე უნიკალური ტრიბუნა სადაც პოზიცია ამ გაეროს
ტრიბუნაზე
აჩვენა სამარცხვინო პოზიცია რომ ყველაფერი თქვა რათა არაფერი არ ეთქვა
და სამხრეთ კავკასიური კონტექსტი და სამნახევარი წუთი გვაქვს ჩვენი როლი რისკები იმიტომ რომ ეს დუხს ეს ბოლო შეტაკებები არ დასრულდა ასე მასშტაბური შეიძლება თითქოს გაჩერებულს გავს მაგრამ ყოველ დღე ერთმანეთს ადანაშაულებენ სროლაში და სხვა
სოფხეთი რა ძამძიმე
მდგომარეობა და ძალიან ძიმე დანაშაულები მოხდა იქან ბოლო სამხედრო ძიმე ომის დანაშაულები იქნება მალე
ჩვენ სოფხეთი რა ძამძიმე მდგომარეობაში ეს მათი პრობლემაცა იმიტომ რომ მათ ვერ გათვალეს თავისი სახელმწიფო სტრატეგია ბოლო 40-50 წელს განმავლობაში ანუ მაგა ეს სხვა საკითხია ამას ბოლო ცოტა თარ უნდა იყოს.
ამჯერად აზერბაიჯანმა გაწოლა.
აზერბაიჯანი და თურქეთი. არ უნდა იყოს. ამიტომ საჭიროა ჩვენ ველაპარაკოთ თურქეთს. თურქეთი არის მძლავრი სახელმწიფო. ის ორადო სახელმწიფოს უწევს ანგარიშს რუსეთი და ეს არ არის ამერიკა მათ შორის. ეს არის ჩინეთი და ეს არის თურქეთი. და თურქეთი ჩინეთი არის შორეულ აღმოსავლეთში და ცენტრალურ აზიაში და თურქეთი არის ცენტრალურ აზიაში თურქონოვან სახელმწიფოებია იქა. თურქმენეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი ნაწილი და შემდეგ და კავკასიაში. და თურქეთი არის კათოლიკურად უაღრესად კორექტული. ერთ-ერთი სახელმწიფო, რომელსაც დადგენილი გვაქვს საზღვარი, არის თურქეთი. თურქეთი საქართველოს მუდმივად ქვია ხარს უჭერს ნატოში გაწევრიანებაზე. თურქეთმა გააძლიერა აზერბაიჯანი და აზერბაიჯანი თავის მიზანს მიაღწია თავის პოლიტიკაში 20 წელს.
რაზე ველაპარაკოთ დასამს კითხვას ალბათ.
თურქეთს უნდა უთხრათ, რომ შენ ხარ თუ არა, აი რა გაიძახი ზელენსკი მუდმივად. ხალხო, სახელმწიფოებო, ვინ მეხმარებით მე? თურქეთამ ძღელ ხმა არ მოგვიღია. ხო, ჩვენ რო თურქეთო გვეხმარები ჩვენ? ჩვენ ვრჩებით მარტო პირისპირ რუსეთთან. საქართველოს ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც არის შავ ზღვაზეც და არის კავკასიაშიც, თურქეთი და საქართველო, ორი სახელმწიფო, ან თურქეთს გარდა ერთადერთი სახელმწიფო. აზერბაიჯანი არ არის შავ ზღვაზე, უკრაინა არ არის კავკასიაში და უკრაინა, შავი ზღვა, თურქეთი, საქართველო, რომელიც არ არსებობს დღეს გეოპოლიტიკაში და აზერბაიჯანი ერთად არის უნიკალური სარტყელი და საქართველოს შეიძლება თქვას, რომ თურქეთო, მოდი, მე მაგ კარგი ურთიერთობები სომხეთთან, მე მაგ ყველასთან კარგი ურთიერთობები შეთა, მოდი ერთად დავიწყოთ რაღაცებს კეთება, მოდი დაველაპარაკოთ რა გვინდა, თქვენ რა გინდა, თორე მე არაფერ პრობლემა არ აქვს სომხეთთან, რა გინდათ სომხეთისგან, იქნება რა ასე დავაჯოთ ეს ხალხი, როცა ტერ პეტროსიანმა ამას წინ გუშინ წინ ფანტასტიკური ინტერვიუ მისცა სომხეთის პირველ არხს. აი გამოგე ასეთი წიფ სულ ფიქრობდი ყო კავკასიაში რო ტერ პეტროსიანაც ჭკვიანი პოლიტიკოსი არ ყოლია კავკასიას რა. პირველივე მისი წინოსნა
სახლავს.
ხო მაგაზე ეხლა მაგრამ ძალიან მაგარ გამოსვლა მაგ ტელევიზორებს ესა ვინუსმა ჭკვიან ადამიანებს საერთოდ. ხო და აი ტერ პეტროსიანმა ძალიან ბევრი რაღაცები თქვა შეიძლება მასა დალაპარაკება თურქეთის და მასი ბმა შეიძლება გამორცხული არა. არსებობს რაღაც თქვა ანუ საჭიროა თურქეთის გაძლიერება, რათა თურქეთი დაელაპარაკოს ბაქოს. ბაქო ძალიან ზემოდან ელაპარაკება დღეს სომხეთსაც არ არის სწორი, მაგრამ ეს მისი სტილია. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია დავაბალანსო და ჩვენ გავხდეთ სომხეთის ადვოკატები თურქეთთან, სომხეთის თურქეთისა და აზერბაიჯანის წინაშე ბრიუსელის კონტექსში, უამრავ კონტექსტებში. საქართველოს უნიკალ, საქართველოს ერთ-ერთი სახელმწიფო, რომელსაც ყველასთან კარგი ურთიერთობები აქვს კავკასიაში. რუსეთი კავკასიას მიმართ.
ხო, ეს უნდა შეძლოს საქართველოს. უნდა შეძლოს.
ხო, ისე დავიწყოთ მოიმოთ ისე არჩევნებამდე. ვიდრე კავკასიაში არის სამწუხაროდ ეს არ მოხდება არაფერი. არაფერი არ მოხდება.
დრო ამოგეწურა, ხო და თურქეთის პრეზიდენტი არის ის შუათი შეიძლება ითქვას ეფექტიანი ლიდერი დღეს, რომელსაც მოსკოვით ელაპარაკება უკრაინას თანასწორ პარტნიორებად და
ბოსნია ჰერცეგოვინაში ჩავიდა, იქაც კი ხედავს, ანუ თურქეთი არის უნიკალური გეოსტრატეგიული მნიშვნელობის სახელმწიფო, გადის ყველა ცივილიზაციაზე, ევროკავშირზე, ისლამზე, ღრმა ისლამზე, შიიტურზე, სუნიტურზე, არაბულ სამყაროზე,
ხმელთაშუა ზღვაზე, ცოდნა არ ყოფნის დიდად, მაგრამ გეთანხმებით რომ
ასეთი ზომის
უნიკალური მოთამაშეა,
მდგომარეობა და ჩვენთან აქ მეგობრი და მარჩიდება დერეფანდი საქართველოსთან თურქულენოვან სახელმწიფო ფოებში აზერბაიჯანი კასპიის ზღვა და ასე შემდეგ.
მათ შორის ხო აქაც აი კიდე მივდივართ 7 საათიანი თემისკენ და ბოდიშს გიხდით დრო.
ხო გითხმები ხო მე
კი ძალიან საინტერესო.
ძალიან მართლა აღტაცებულა შენ პროფესიონალიზმი იმდენ თემას ყრი მნიშვნელოვანს რომ შეუძლებელი
მაგას. ცუდად გახდით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. პატა ზაქარიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა ჩემ და ალბათ ჩვენი აუდიტორიის და სამწუხაროდ ძალიან საინტერესო საუბარი აქ უნდა შევწყვიტოთ. მანამდე გამოვყავით ინტერნეტში.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
ათეული წლების განმავლობაში სახელოვან რაფაელ ჯიმიშხიანთან, თუნდაც შემთხვევით შეხვდრა და ტრადიციული ურთიერთმოკითხვა ყოველთვის გულითადი იყო, ხოლო საუბრები მისი ცხოვრების ეპიზოდებზე მართლაც რომ დაუვიწყარ და ახლა რადიო თავისუფლების არქივში შემონახული ინტერვიუს ერთწუთიანი მონაკვეთი და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის ელგუჯა ბერიშვილის ორი დღის წინანდელი ნამბობი კვლავ გაგვახსენებს ღირსეულ პიროვნებას.
დღე გამოშვებით 20 ტონს ვეწეოდი ამხელა პატარა კაცი. ეხლა ყოველ დღე ვაგიშებენ აწიმა მოხსნეს, მე გივი კარტოზია, რამან რურუაი, ბიჭები რა, ჩემი პლეადა რა, ჩვენ ნამდვილი სპორტსმენები ვიყავ, ენთუზიასტები ვიყავით, ას სამალს ვიკეთებდით, არაფერი. მე რო ჩამოვედი ოლიმპიადიდან, გამაგზავნეს ლატვია ბაქოში. საკავკასკე იდი მალდავსკე სპარტაკიადები რო იყო. და ეხლა ოლიმპიური ჩემპიონი ვინც გახდნენ არა, სამი წელი შეჯვერებებზე არ გამოდიოდნენ. ჩვენ ნამდვილი სპორტსმენები და საქართველოს სიყვარულის სპორტსმენები ვიყავით. არ დამიჯერებთ რა. გივი იყო უცნაური კაცი რა. რომ ლაპარაკობ ხამისხან, არასჯერამთ რომ ამ მიწაწყალზე ეგეთი კაცი დადიოდა. ჩემ ასაკში ზოგი ერთხის და მე მაკრა ძირდივარ, სად მიდივარ, სად მოვდივარ და 4 შვილი მყავს, 5 შვილი მყავს, შვილთაშვილები მყავს, ძლები, სიძეები, 4-დან 3 ექიმი მყავს და 1 მუსიკის მასწავლებელი. არ უნდა მოკვდენე.
სამწუხაროდ უკდავი არავინ არ არის, მათ შორის ოლიმპიური ჩემპიონი. სამწუხაროდ აღარ აყვავს რაფაელ ჩემიშკიანი, დიდი ოლიმპიელი და ძალიან ღირსეული პიროვნება, რომელმაც 93 წელიწადი იცხოვრა და რომელმაც ძალიან დიდი კვალი დატოვა ქართულ სპორტში. მინდა ჩვენ სპენდელ შევახსენო თავარი სპორტული შედეგები ბატონი რაფაელ ჩემიშკიანის. ის დაიბადა თბილისში 1929 წლის 23 მარტს. ჩვენ სწორედ აი ამ დღეს ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელები, მათ შორის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი, ვიყავით მის ოჯახში, მიულოცეთ დაბადების დღე და სამწუხაროდ ეს დღე მისთვის ბოლო აღმოჩნდა, ეს დაბადების დღე. ის ვიდრე ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი გახდებოდა, ორჯერ იყო ევროპის ჩემპიონი და მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზიორიც იყო, ასევე ვერცხლის მედალი ჰქონდა მოპოვებული. და მას შემდეგ რაც ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა, კიდევ 4-ჯერ მოიგო ევროპის ჩემპიონატი და ასევე გახდა ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი. მის სპორტულ შედეგებზე და მის კვალიფიკაციაზე მეტყველებს უნდათ ის ფაქტი, რომ მან დაამყარა მსოფლიოს 11 რეკორდი, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. ის იყო სპორტის დამსახურებული ოსტატი საერთაშორისო კატეგორიის საჯი თბილისის საპატიო მოქალაქე და ბუნებრივია იყო ყველა იმ ტიტულის მფლობელი და იმ მედლებისა, რომელთაც დაჯილდოვდნენ ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონები, მათ შორის ღირსებისა და ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენების კავალერი. ეს არის მოკლე დოსიე, ყველაზე ცივი ბიოგრაფიული ცნობები ჩემიშკიანის შესახებ. რაც შეეხება მის პიროვნულ თვისებებს, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო მოსაუბრე კაცი იყო, საოცარი მახსოვრობა ჰქონდა. ესეთი იუმორი დაჯილდოებული ადამიანი ცოტა თუ დადიოდა თბილისში. მოდნევ კომუნიკაციაში იყო, მინდა გითხრათ, ოლიმპიურ კომიტეტთან, არა მარტო ჩვენთან, ბუნებრივია, მას ძალიან ბევრი მეგობარი ჰყავდა ამ ქალაქში და არა მარტო სპორტის სფეროდან, მაგრამ მე ჩვენს წილამბებს გავიხსენებ, არ ყოფილა შემთხვევა, რომ მას ახალი წელი პირადად არ მოელოცა ჩვენთვის, არ მოსულიყო ოლიმპიურ კომიტეტში და არ მოეტანა საჩუქრები ყველა თანამშრომლისთვის. ბუნებრივია, ჩვენც არ ვაკლებდით ყურადღებას და ხშირად ხვდებოდით ერთმანეთს, ყველა ღონე ზებაზე მოდიოდა ჩვენთან და აქტიურად მონაწილეობდა, კომენტარებს იძლეოდა, რჩევებს იძლეოდა. ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ის ვერ მოესწრო ოლიმპიური ჩვენი მუზეუმის გახსნას. ის იყო მოღვაწე და ხარობდა ჩვენი სპორტსმენების წარმატებით და ყველა შეხვედრას ესწრებოდა. მე მახსენდება შეხვედრა, რომელიც შედგა ლაშა ტალეხაძესა და ჩიმიშკიან შორის, როცა ლაშა დაბრუნდა ტოკიოდან და ჩვენ ყველანი შევიკრიბეთ. ეს იყო ძალიან ემოციური შეხვედრა. იტირა რაფაელმა, ამხნის კაცმა იტირა, ამოიღო ცხვირსახოცი და წიროდა კაცი, თან ამშვიდებდა ლაშა და მოკლედ ეგ იყო ძალიან ემოციური მომენტი, რომელიც მე მახსოვს და სხვა შორის ვიხვდი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და ფოტოც კი გადავიღე და მაქვს ეს ფოტო, სადაც ეს მომენტია აღვეშთილი, რომელსაც მე ახლა თქვენ გესაუბრებით. ის ძალიან პოპულარული იყო საქართველოში და არა მარტო აქ, მას იწვევდნენ არაერთ ქალაქში, მათ შორის მოსკოვში და განსაკუთრებით ეპატიჟებოდნენ ერევანში, მაგრამ რაფაელი ყველას კატეგორიულ უარს ეუბნებოდა, მე უნდა ვიცხოვრო საქართველოში, ეს არის ჩემი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, საქართველოს დედა ყავდა სათნო ქალბატონი ნინო ბერიძე და ამით ძალიან ამაყობდა, რომ ის ნახევრად ქართველი იყო, მაგრამ სული და გულით შეიძლება ითქვა, რომ 100%-იანი ქართველი კაცი იყო თავისი მენტალიტეტით, თავისი ცხოვრების წესით. აი ესეთი კაცი იყო ჩვენი რაფაელი, რომელიც სამწუხაროდ უკვე ჩაეწერა იმ ქართულ ოლიმპიელ ჩემპიონთა სიაში, რომლებიც აღარ არიან ჩვენ შორის, მათ შორის ეს იყო ბოლო მოხიკანი 1952 წლის ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონებიდან.
რაფაელ ჩიმიშკიანი სამუდამოდ ჩაეწერა ჩვენი სპორტის და საერთოდ ოლიმპიზმის ისტორიაში. სპორტული სეზონი გრძელდება და როგორც ყოველთვის ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი ჟურნალისტი გიორგი ჯანიშვილი გვაწნობს საინტერესო ინფორმაციებს.
მოგესალმებით, სულ მალე დაიწყება წლევანდელი წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ტურნირი მსოფლიო ძიუდო სამყაროში, ეს გახლავთ მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც 6-დან 13 ოქტომბრის ჩათვლით გაიმართება ტაშკენტში და რა თქმა უნდა ძიუდო სამყაროს ყურადღება მიწყობილი იქნება სწორედ ტაშკენტისკენ. 90-მდე ქვეყნის დაახლოებით 600-მდე ძიუდოისტი მიიღებს მონაწილეობას მსოფლიო ჩემპიონატზე, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრები და უნდა ითქვას, რომ ჩვენი გუნდის შემადგენლობა მართლაც შთამბეჭდავია, ძალზე ტიტულოვანი, შედეგიანი და გამოცდილი სპორტსმენებით არის დაკომპლექტებული საქართველოს ეროვნული ნაკრები. საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლაშა გუჯეჯიანმა ნაკრების სამწვრთნელო შტაბთან ერთად დაასახელა შემადგენლობა და მოკლეს ბოლო თვალი ამ შემადგენლობას. ლაშთა შორის ჩვენ სრული გუნდით ვიქნებით წარმოდგენილნი ტაშკენტში. 60 კილოგრამში ლუხუმ ჩხვიმიანი, 66 კილოგრამში ბაჟი მარგველაშვილი, 73 კილოგრამში ლაშა შავდათუაშვილი, 81 კილოგრამში ტატო გრიგალაშვილი, 90 კილოგრამში ლაშა ბექაური და ლუკა მაისურაძე, 100 კილოგრამამდე ვარლამ ლიპარტელიანი და ილია სულამანიძე და მძიმე წონა პლუს 100 გურამ თუშიშვილი. ასევე გუნდურ შეჯიბრში გამოვალთ ჩვენ და იქ გუნდს დაემატებიან გიორგი ტერაშვილი და ბექა ღვინიაშვილი. რაც შეეხება გოგონებს, ქალთა შორის იასპარეზებენ ეთერ ლიპარტელიანი 46 კილოგრამში და სოფო სმხიშვილი პლუს 78-ში. ასევე კიდევ ერთი გოგონა უნდა დასახელდეს და სულ მალე გახდება ცნობილი თუ ვინ იქნება მესამე გოგონა, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას მსოფლიო ჩემპიონატზე. რაც შეეხება ნაკრების სამზადის, თბილისში დაიწყო გმა ვარჯიში მსოფლიო ჩემპიონატისთვის და ბოლო დასკვნითი ეტაპი ნაკრებმა გაატარა ბორჯომში, სადაც საბოლოოდ სატყუფნა დასრულდა და 4 ოქტომბერს გაემგზავრება გუნდი ტაშკენტში. ვნახოთ, ძალიან დიდია მოლოდინი, ასევე გულშემატკივარი ელის მართლაც რომ განსაკუთრებულ შედეგს ამ მსოფლიო ჩემპიონატიდან, ყველა მსოფლიო ჩემპიონატიდან 2018 წლის შემდეგ ჩვენ ყავს მსოფლიო ჩემპიონი და იმედია რომ გაგრძელდება ეს ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, არ დაირღვევა და ტაშკენტიდან ჩვენ გვეყოლება მსოფლიო ჩემპიონი და ასევე აი ეს შემადგენლობა რომელიც მიდის უზბეკეთში მართლაც ძალიან ძლიერია და მოლოდინი ნამდვილად არის იმისი რომ იქნება საკმაოდ ესეთი კარგი და მაღალი შედეგი. რაც შეეხება კიდე სხვა ამბებს, ნუ აქ საბოლოოდ გადაწყდა ის, რომ რუსეთის და ბელარუსის ნაკრებები ვერ მიიღებენ მონაწილეობას, იცის გულშემატკივარმა და მსმენელმა თუ რა არის ამის მიზეზი. სხვა მხრივ ყველა უძლიერესი გუნდი არის მათ შორის ფავორიტია რა თქმა უნდა იაპონიის ნაკრები, მათ ყავთ ახალი მთავარი მწვრთნელი და მათი ამბიციები და სპორტული მადა ძალიან ძლიერია, ისინი ყველა წონაში გეგმავენ ოქროს მედლის აღებას და მათთან ბრძოლა მართლაც ძალიან რთული იქნება. ასევე იყო აქ მოლოდინი იმისა, რომ მსოფლიო ძიუდოს ლეგენდა ფრანგი ტედი რინერი იჭიდავებდა, თუმცა მან სამწუხაროდ ტრავმა მიიღო ბოლო პერიოდში საცნელი შეკრებების დროს და გააკეთა ეს განცხადება, რომ სამწუხაროდ ტრავმის გამო გამოტოვებს სამსოფლიო ჩემპიონატს. ძალიან საინტერესო დღეები ელოდება ძიუდოს გულშემატკივარს და რა თქმა უნდა ქართველი გულშემატკივარის მთელი გულის ყურით მიადევნებს თვალს ტაშკენტში განვითარებულ მოვლენებს. კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ეს თარიღები გახლავთ 6-19 ოქტომბერი უზბეკეთი ტაშკენტი.
დღევანდელი შეხვედრაც ტრადიციულად ფეხბურთით დაამთავრეთ. ჩვენი ბათუმელი მიმოხილველი გია ცანავა.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, მინდა ყველა ქართველ გულშემატკივარს მიულოცო ის გამარჯვება, რაც ჩვენმა ნაკრებმა მოგვიტანა და რითაც გაგვახარა. ეს გახლავთ მოგეხსენებათ, რომ ერთა ლიგაზე C დივიზიონში საუკეთესო შედეგი ვაჩვენეთ და იგი პირველი ადგილზე დავიკავეთ და მართლაც შესანიშნავი შედეგი გამოგვივიდა. 6 თამაში მოვიგეთ 5, 1 ფრე და ერთი თამაში არ წარგვიგია. მოგეხსენებათ, როცა ტურნირი ტარდება და რამდენიმე თამაში გვიწევს ჯგუფში, აგ უფრო ვიდრე თამაშის ხარისხს შედეგს აქვს მნიშვნელობა. ამ შედეგმა აჩვენა, რომ ჩვენ საუკეთესოები ვიყავით და თუმცა მე ვთვლი, რომ ამ ორი თამაშის გარდა ის 4 თამაში, რომელიც ჩვენ ვითამაშეთ ჩვენ ჯგუფში, იყო საუკეთესო თამაშები. იმდენად მაღლა აწია ჩვენმა ბიჭებმა ხარისხიანი და შედეგიანი თამაშის თამასა, რომ ახლა ყველა თამაში გვინდა ერთად ვითამაშოთ და ყველას მოუგოთ და თითქოს ჩვენ ვართ მარტო მიდორზე და მოწინააღმდეგო არ არსებობს. მე ერთი რამ გამოჩნდა კიდევ აი ამ ტურნირში თვალნაკლებ, რომ არ არსებობს სუსტი გუნდები. ყველა გაძლიერდა, ყველა მისწავლა როგორც იყვიან ფეხბურთის თამაში და არავინ ჩასაგებად არ გამოვა. რა თქმა უნდა, ყველანი გამოდის შედეგის საჩვენებლად და გამარჯვებისთვის. არის რაღაც ისეთი მომენტები, როცა გუნდი ვერ არის ინდონეზია, რაც ჩვენ გვინდა და როგორ გვინდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ შედეგი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს შედეგი საბედნიეროდ ჩვენთვის და ჩვენი ნაკრებისთვის დადგა. მე მიხარია, რომ ჩვენი ნაკრები სორგზაზეა, კარგადაც თამაშობს, შედეგიც გვაქვს, ჩვენი ბიჭები ლეგიონერები ბრწყინვალე თამაშობენ, აღარაფერს ვამბობ კუიჩაზე, იგზივზივაზეზე. თუ ასე გავაგრძელებთ, იქნებით ყველასათვის ნებისმიერი ქვეყნის ნაკრებისთვის ძალიან კერგები გაგალი, რომელსაც იოლად ვერავინ ვერ გადაახავს და შეიძლება პირიქითაც მოხდეს, შეიძლება კი არა, ამის დიდი შანსი აქვს.
სანაკრებო პაუზის შემდეგ განახლებული ეროვნული ჩემპიონატი ალბათ დაძაბულად უფრო საინტერესოდ გაგრძელდება. ჩვენ კი ახლა დაამშვიდობთ ერთმანეთს, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან გვირის სპორტული მიმოხილვა გაგასნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ ვერტფრენ სუპერ პუმის შესახებ. მოგითხრობთ, რისთვის დააჯილდოვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლანა ღვინჯილია. აგიხსნით, რას ნიშნავს რეფერენტული ფასი წამლებზე. მოისმინეთ თორნიკე მანდარიას სტატია „გაიცვლება ერთი სუპერპუმა სამ ვერტფრენში“. სანამ ბორჯომის ტყეში ხანძარს თურქული ვერტფრენების დახმარებით ებრძოდნენ, ქართული ოცნების ხელისუფლება 9 წლის წინანდელ პირობას იმეორებდა. გავყიდით სააკაშვილის დროს ფუფუნებისთვის ნაყით სუპერპუმას და მის ნაცვლად სამ ახალ ვერტ ფრენს შევიძენთო. Super Pumebi Mikhail Saakashvili's prezidentobis bolo periodchi 2010 წელს შეიძინეს. მათივე მტკიცებით სამხედრო გამოყენებისთვის. ქართული ოცნების ხელისუფლება კი ამბობდა, რომ ისინი სამხედრო მიზნებისთვის არ გამოდგება და სააკაშვილმა საკუთარი ფუფუნებისთვის შეიძინა. დავად სააკაშვილის თქმით, ფრანგული წარმოების Super Pumebis შეძენას რუსეთი ეწინააღმდეგებოდა და სწორედ ამიტომ გაფორმდა ოფიციალურად როგორც სამოქალაქო დანიშნულების. ვერ ვყიდით, ბატონო, და თუ გავყიდით, გავყიდით. ამბობდა 2013 წელს მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრი ოცნებიდან გიორგი კვირიკაშვილი. 2017 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობდნენ, რომ აწარმოებდნენ მოლაპარაკებებს ერთ-ერთი Super Pumebis სამ სამაშველო ტიპის ვერტფრენზე გადასაცვლელად. ახლა ჯერი პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილია. ის ამბობს, რომ რამდენიმე ათეულ მილიონ ევრო დნაყით Super Pumebis უკან დაუბრუნებენ მწარმოებელს და მის ფასად სამ ახალ ვერტფრენს შეიძენენ. რა ფასად ცდილობს მთავრობა Super Pumebis გაყიდვას? საკმარისია თუ არა 10 წლის წინ აყიდი ერთი Super Pumebis გაყიდვით მიღებული თანხა სამი ახალი ვერტფრენის შესაძენად. თუ კი 2013 წელს ვერ გაყიდეს ვერტფრენი, რატომ გაყიდიან 2022 წელს? ამ კითხვებზე რადიო თავისუფლებამ პასუხი სახელმწიფო უწყებებისგან ვერ მიიღო. აღნიშნულ საკითხზე მიმდინარეობს მუშაობა. დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი, ნათქვამია ფინანსთა სამინისტროსგან მიღებულ მოკლე ოფიციალურ ტექსტურ შეტყობინებაში. ამას გავყიდი, იმას ვიყიდი, ეს არის თამაში. მთავარია იყიდონ და როგორ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ამბობს მოხალისე სამთო მაშველთა ასოციაციის დირექტორი მამუკა ნიკოლაძე. ის წლებია ცდილობს დაარწმუნოს ხელისუფლება სამაშველო ვერტფრენების აუცილებლობაში, თუმცა საგანგებო სიტუაციების სამსახურს ის დღემდე არ ჰყავს. 2021 წლის ბოლოს სასაზღვრო პოლიციას 12 შეუმფრენი და 2 თვითმფრინავი ჰყავდა, მათ შორის 2 მირვა. ამ ვერტფრენებს ყველაზე ხშირად იყენებდნენ სხვადასხვა დანიშნულებით: საზღვრის კონტროლის და მესაზღვრეების ტრანსპორტირებისთვის, ხანძრების ჩასაქრობად და მთაში ჩარჩენილების გამოსაყვანად. ჯერ კიდევ 2017 წელს, როცა ბორჯომში ხანძრის ჩასაქრობად საქართველოს მეზობელი აზერბაიჯანის და თურქეთის დახმარება დასჭირდა, პირველად დაიწყო მსჯელობა იმაზე, რომ ხელისუფლება დახმარებას აგვიანებს. იგივე განმეორდა 2020 წელს, როცა შატილის გზაზე მიკროავტობუსი ხევში გადაიჭიხა. ავტომობილით რამდენიმე საათში ადგილზე მისულ მაშველებს და სასტრაფოს ექიმებს 20 მგზავრიდან ცოცხალი მხოლოდ 3 დახვდათ. საქართველოს სამთო ტურიზმის განვითარებასთან ერთად სულ უფრო იმატებს საგანგებო შემთხვევების რაოდენობაც. მხოლოდ მყინვარწვერზე ერთ სეზონზე საშუალოდ 200-250 გაუთვალისწინებელი შემთხვევა ხდება, როცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სწრაფი სამაშველო ოპერაცია. ქართული სამაშველო სამსახური კი ვერტფრენის არქონის გამო დასახმარებლად დაგვიანებით და იშვიათად ერთვება. 2014 წელს მყინვარწვერზე დაღუპული პოლონელი მთამსვლელის ცხედრის მოსაძებნად პოლონელების ჯგუფი ჩამოვიდა. მას შემდეგ ყოველ ზაფხულს ისინი ყაზბეგში მეტეოსადგურზე ატარებენ და მოხალისეობრივად საკუთარი სამედიცინო ტექნიკითა და ვერტფრენით ეხმარებიან მათ, ვისაც სჭირდება. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, როცა მთავრობა Super Pumebis გაყიდის, მის სანაცვლოდ იყიდის ისეთ ვერტფრენებს, რომლებიც, ციტატა, გამოგვადგება სამაშველო ოპერაციებში და სხვადასხვა ოპერაციებისთვის, ციტადის დასასრული. ყველა, ვისაც ღრმა შეხება აქვს საგანგებო სიტუაციებთან და ვისაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა, ამბობს, რომ აუცილებელია სამაშველო სამსახურს ცალკე ჰყავდეს კატასტროფებზე გათვლილი სამაშველო ვერტფრენი და ცალკე ხანძრებისთვის. თუ სახანძრო სამაშველო ვერტფრენი უფრო დიდია და აქვს წყლის ავზები, სამთო სამაშველო არის შედარებით პატარა და გათვლილი მაღალ სიმაღლეზე საფრენად. მხოლოდ სამაშველო ვერტფრენი ვერაფერს გადაწყვეტს. ოპერაციაში უნდა მონაწილეობდეს მთამსვლელი ან ადამიანი, რომელსაც გამოცდილება აქვს სიმაღლეზე მუშაობის. პილოტს უნდა ჰქონდეს სპეციალური მომზადება და სერტიფიკატი, ამბობს მამუკა ნიკოლაძე და ამატებს: 1996 წლიდან ველაპარაკები ყველა მთავრობას და მათი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურების უფროსებს. ერთი და იგივეა, უნდა იყიდონ და არ ყიდულობენ. თქვენ მოისმინეთ თორნიკე მანდარიას სტატია „გაიცვლება ერთი Super Pumebis სამ ვერტფრენში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტს ვაგრძელებთ ეკა ქევანიშვილის სტატიით, რისთვის დააჯილდოვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლანა ღვინჯილია. 23 აგვისტოს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გამოსცა ბრძანება, რომლითაც უკრაინის წინაშე დამსახურებისთვის არაერთ ცნობილ ადამიანს გადასცა სახელმწიფო ჯილდო. მათ შორის არის ორი ქართველიც. წმინდა ოლგას მესამე ხარისხის ორდენით დაჯილდოვდა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ძალა ერთობაშიას გამგეობის წევრი ლანა ღვინჯილია, არასამთავრობო ორგანიზაციის პოპულუს რეის დამფუძნებელი და სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის განვითარებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი. და ღირსების მესამე ხარისხის ორდენი გადაეცა ცნობილ ქართველ მოდის დიზაინერს, ბალენსიაგას მოდის სახლის კრეატიულ დირექტორს, უკრაინისთვის დახმარების მოზიდვის პლატფორმის ელჩს დემნა გვასალიას. ოკუპაცია ის მთავარი მიზეზია, რის გამოც ლანა ღვინჯილია განსაკუთრებულად გულშემატკივრობს უკრაინელ ხალხს და ამ ქვეყნის მომავალს. ლანა სოხუმში დაიბადა. მას აფხაზეთში ბებიის სახლში ბავშვობის არაერთი წელი აქვს გატარებული. დღემდე ნამდვილი სახლის შეგრძნებაც იქაურობას უკავშირდება. აი ეს ვერ დავთმე ვერასდროს და ალბათ ეს არის ყველაფრის მიზეზიც და მამოძრავებელი ღირებულებაც. საერთოდ ყველაფრის, რასაც უკვე 31 წელია ვაკეთებ, ამბობს ლანა ღვინჯილია. თუმცა იმისთვის, რასაც ლანა თანამოაზრეებთან ერთად უკრაინისთვის აკეთებს, ჯილდოს ნამდვილად არ ელოდა. ომის დროს დახმარების სურვილი ბუნებრივი მდგომარეობაა, ამბობს ის. თებერვლის შემდეგ და მანამდეც ლანას უკრაინის საელჩოსთან, უკრაინულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თითქმის უწყვეტი კავშირი აქვს. როცა 2022 წლის 24 თებერვალს რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო, ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრების დიდმა ნაწილმა უკრაინაში საომრად წასვლა გადაწყვიტა. ამ 20-მდე ადამიანს სხვა მსურველებით შეუერთდნენ. ამ ამბავს ორგანიზება სჭირდებოდა. უამრავი დეტალი იყო გასათვალისწინებელი და მოსაგვარებელი. უსაფრთხოების გარანტიები, გზავრობა, საბუთების მომზადება, კავშირების მოძებნა. მთელი მარტი გავათენე, იხსენებს ლანა ღვინჯილია, რომელიც ამ საორგანიზაციო საქმეებს აგვარებდა. ამ საქმეების ნაწილი იყო უკრაინის თავდაცვასთან მოლაპარაკებაც და ისიც, თუ პოლონეთის საზღვარზე ქართველი მოხალისეები როდის რომელ ავტობუსზე უნდა დამხდარიყვნენ, რომ დანიშნულების ადგილამდე მიეღციათ. იმ პერიოდში ლანა და მისი მეგობრები უკრაინელების დახმარებას სხვა გზებითაც ცდილობდნენ, მაგალითად საჭირო რესურსების მომარაგებით. ეს იყო არა სამხედრო აღჭურვილობა, არამედ სხვადასხვა აუცილებელი ნივთი, რაც ველზე მეომრებს ჭირდებოდათ. ეს ნივთები აპრილში პირადად ჩავიტანე კიევში, ამბობს ის. მაგრამ ამ მომამდე იყო 2014 წელი, კიევის მაიდნის ცნობილი მოვლენები და შემდეგ ომი უკრაინის აღმოსავლეთში. ლანა ღვინჯილია მაშინაც აქტიურობდა და თითქმის ყველა საპროტესტო აქციის თუ სხვა პროცესის ორგანიზებაში იყო ჩართული. როცა 2014 წლის თებერვალში მაიდანზე გასროლას პირველი მსხვერპლი მოხვა, მისი ორგანიზებით თბილისში აქცია გაიმართა, რომელიც CNN-ის ეთერშიც გავიდა. იმავე წლის აგვისტოში, როცა დონბასში რუსული ჯარი შევიდა, ისევ დავიწყე ფიქრი, რა გვექნა. როგორ გამოგვეხატა ჩვენი პროტესტი და სწორედ მაშინ გამეჩნდა პუტინის ფოტოს დაწვის იდეა აქციაზე. მახსოვს, პარლამენტთან 200-მდე ადამიანი მოვიდა. ეს ვიდეოც მოხვდა მაშინ CNN-ის საიტზე. 32,000 ნახვა ჰქონდა, ამბობს ლანა. ამ მოვლენების შემდეგ ლანა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ოფიციალურად დაფუძნების იდეას შეუერთდა. ლანა ფიქრობს, რომ ალბათ სწორედ მისი ეს საქმიანობა გახდა მიზეზი, რატომაც აღმოჩნდა იმ ადამიანების გვერდით, ვინც ვოლოდიმირ ზელენსკი უკრაინის მხარდაჭერისთვის დააჯილდოვა. ეს ამბავი რომ გავიგე, მხოლოდ მამიდა ჩემს უთხარი, საჯაროდ არაფერი მითქვამს. მოგვიანებით სიაც გამოქვეყნდა და როცა ამ სიას ჩავხედე, მართლა შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი. ისეთი ადამიანების გვერდით ამოვიკითხე ჩემი სახელი და გვარი. ცხადია, ეს სასიამოვნო ამბავია, უთხრა ლანა ღვინჯილიამ რადიო თავისუფლებას. დაჯილდოების შესახებ ზელენსკის მიერ ხელმოწერილ ბრძანებულებაში წერია, რომ ეს ჯილდოები სიაში მოხვედრილ ადამიანებს გადაეცემათ. სახელმწიფოთა შორისი თანამშრომლობის გამტკიცებაში მნიშვნელოვანი პირადი დამსახურებისთვის. უკრაინის სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. მსოფლიოში უკრაინის სახელმწიფოს პოპულარიზაციის საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. ზელენსკიმ სხვადასხვა ჯილდოთი 100-ზე მეტი ადამიანი დააჯილდოვა. მათ შორის ევროკომისიის პრეზიდენტი ურცულა ფონ დერ ლაიენი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი, ლიეტუვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანდსბერგისი, კომპანია ბაიკარ მაკინას გენერალური დირექტორი ჰალუკ ბაირაქტარი, ევროპის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ჟოზეფ ბორელი და სხვები. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია, რისთვის დააჯილდოვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლანა ღვინჯილია. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა კი წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას რეფერენტული ფასი წამლებზე, რას ნიშნავს და რას შეცვლის. მედიკამენტებზე ფასის დასაწევად საქართველოს მთავრობა ახალი წესების შემოღებას გეგმავს. დადგინდება რეფერენტული ფასი, რაც ხელისუფლების დაპირებით წამლებს უფრო ხელმისაწვდომს გახდის. რას ნიშნავს რეფერენტული ფასი? ესა მედიკამენტის გასაყიდი ან საექსპორტო ფასის ზედა ზღვარი, რომელსაც სახელმწიფო ადგენს. როგორ გამოითვლება ზედა ზღვარი? იმავე წამალზე სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ფასების მიხედვით. ყველა მედიკამენტზე დაწესდება ზედა ზღვარი. ყველა ქვეყანას თავისი მიდგომა აქვს. ზოგი შედარებით მცირე რაოდენობაზე აწესებს ზედა ზღვარს, ზოგი მეტზე. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ აზარაშვილის განცხადებით, სამინისტროს ამ ეტაპზე მედიკამენტების ჩამონათვალი არ აქვს. თუმცა პირველ რიგში ეს ქრონიკული დაავადებებისა და კიბოს სხვადასხვა ტიპის სამკურნალო წამლებს შეეხება. მეორე ეტაპზე კი მთლიანად ბაზარს და ნებისმიერ მედიკამენტს. რამდენად გაიაფდება წამალი, რომელზეც რეფერენტული ფასია დაწესებული? სხვა ქვეყნების გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, დაახლოებით 30-40%. კონკრეტულად რომელ ქვეყნებს გაუთანაბრებს საქართველო წამლების ფასს? ამ საკითხზე საერთაშორისო ექსპერტები ახლა მუშაობენ. მათი რეკომენდაციებით შეირჩევა ქვეყნები, რომელთა მიხედვითაც რეფერენტული ფასი უნდა დადგინდეს. ქვეყნის შერჩევისას გათვალისწინებული იქნება მისი ადგილმდებარეობა, ეკონომიკა და მოსახლეობის რაოდენობა. როდის დაინერგება ეს სიახლე? ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ აზარაშვილის განცხადებით, რეფერენტული ფასი საპილოტო პროგრამით 2023 წლის იანვრიდან დადგინდება ქრონიკული დაავადებებისა და კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებზე. შემდგომ რიგში იქნება სხვა მედიკამენტები. არის თუ არა რეფერენტული ფასების დადგენა ცალსახად კარგი? მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასის შემოღება გამოცდილი მეთოდია და მას სხვადასხვა ქვეყანაში იყენებენ, თუმცა ყველა სხვადასხვანაირად. საქართველოში რეფერენტული ფასის დადგენას წინ უძღოდა 2022 წლის იანვარში საქართველოს მთავრობის განკარგულება, რომელმაც თურქული მედიკამენტების საქართველოში შემოტანა გაამართლა. თურქეთის ბაზრის გახსნამ ასობით წამალი გააიაფა, მაგრამ მარტო ეს ვერ გადაჭრის პრობლემას. საუბარი იყო იმაზეც, რომ გაფართოებულიყო იმ წამლების ჩამონათვალი, რომლებსაც სახელმწიფო სუბსიდირებას უკეთებს. დღეს ასეთი მხოლოდ 23 პრეპარატია, მეტი უნდა იყოს, ამბობს ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში აკაკი ზოიძე და განმარტავს, რომ ეს ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი მეთოდია იმისთვის, რომ წამალი ხელმისაწვდომი გახდეს. ყველაზე მეტად მედიკამენტებში მაღალი ფასის გადახდა უჭირთ იმათ, ვისაც წამალი ყოველდღიურად სჭირდება, ანუ ქრონიკული დაავადებები აწუხებს. წნევა, გულის დაავადებები, ფილტვის დაავადებები, შაქრიანი დიაბეტი. ნაწილს, მაგალითად სოციალურად დაუცველებს, სახელმწიფო მედიკამენტებს უფინანსებს, მაგრამ უმეტესობა ვერც ერთ პროგრამაში ვერ ხვდება და წამალიც ისევ თავისი ფულით აქვს საყიდი. ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად მოლდოვასა და აზერბაიჯანში, სადაც რეფერენტული ფასი ყველა მედიკამენტზე შემოიტანეს, პრობლემები შეიქმნა. კომპანიებს წამლების დაბალ ფასებში გაყიდვა ხელს აღარ აძლევდა. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ თუ სახელმწიფო ქრონიკული დაავადებების მქონე პირების ნაწილს მედიკამენტს უყიდის, სუბსიდირებას გაუკეთებს, დანარჩენებს კი, რომლებიც პროგრამაში ვერ ხვდებიან, მედიკამენტზე რეფერენტულ ფასს შესთავაზებს, კომპანიას ისევ ექნება წამლის შემოტანის მოტივაცია. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია რეფერენტული ფასი წამლებზე, რას ნიშნავს და რას შეცვლის. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ჩვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
To know.